Du har klikket dig ind til Clairecast, og jeg er klairvoyant Jette Hartzimmer, og i dag har jeg fået besøg af Gitte Jørgensen. Gitte, vil du fortælle, hvad det er, du laver?
Det vil jeg godt. Jeg er journalist og forfatter, og har taget initiativ til to bøger, der handler om simple living. Så det er det, jeg arbejder med, og det arbejder med som journalist og forfatter, som foredragsholder, og nu også som simple living coach.
Hvad er simple living?
Det er en måde at forholde sig til sit liv på. En livsholdning. Og den livsholdning går ud på at skabe et liv, der er udvendigt enkelt og indvendigt rigtigt. Og det kan man gøre på rigtig mange måder, og folk gør det på mange måder. Så det er altså ikke et eller andet bestemt, man skal. Nu har jeg arbejdet med det her igennem de sidste år, og jeg har været rigtig meget rundt og holdt foredrag i Danmark, og også begyndt at komme til Norge. Og det jeg kan se, der sker med de mennesker, der arbejder med det, det er, at de får en øget bevidsthed om, hvad der betyder noget for dem i livet, og hvordan de ønsker at bruge sig selv og deres liv. Så simple living giver, hvad kan man sige, et ekstra lag af bevidsthed om, hvad vil jeg egentlig her i livet, og hvad kan jeg bidrage med i mit liv.
Men det lyder lidt som om, at det også har noget at gøre med at lytte til sin intuition.
Ja, det kommer der som oftest ud af det. Det er rigtig mange starter med at gøre, det er at rydde op. Og det ved jeg, fordi jeg har fået mange e-mails fra læsere, og når jeg holder foredrag, kan jeg høre, at det er det, der sker med folk, at de begynder simpelthen at rydde op. Altså de går op på lofter i kælder, og de kigger efter, hvad har jeg egentlig i mit liv, og de ting, jeg har, er det nogen, der dræner mig, eller nogen, der giver mig energi. Og efter ligesom at have taget fat i den grove ende af hjørnet, så begynder der ofte at ske det, at man får lyst til at skabe enkelhed på nogle finere og finere planer. Så når man ligesom har skabt større enkelhed i det ydre, så begynder man også at arbejde med, hvordan kan jeg skabe enkelhed i det indre? Hvordan kan jeg arbejde med at blive det menneske, jeg vil være? Eller hvordan kan jeg arbejde med at blive den, jeg i virkeligheden er inderst inde? Så alt det her med at rydde op, det kan ligne en overfladisk tendens. Man kan også se tendensen i tv-programmer på DR og på TV2, og man har set tendensen i tv-programmer rundt omkring i Vesteuropa. Nogen, der hedder The Life Laundry, som har kørt på BBC 2 i England, der handler om at rydde op i dit liv. Der er masser af bøger, der handler om at rydde op. Alt det her kan se overfladisk ud, men jeg fornemmer, at bag det hele ligger der et ønske om at komme ind til kernen af det egentlige. Fordi så længe vi er dynget op med alle mulige ting, lyserøde vattæpper fra Netto og alle mulige ting, som vi har størst adgang til, fordi vi har velfærd og overflod, så kan det komme til at fylde for meget på en for dårlig måde. Og jeg ser ofte, at der kan være sådan lidt en symbolik i, at WHO de siger, at vi står over for sådan en fedmeepidemi i 2030, vil 60-70% af alle europæere være for fede. Det er en stor procentdel, ikke? Mm-hmm. Det er ret overraskende tal. Nu er det jo ikke sikkert, at det går sådan, men uden for de prognoser siger de det. Og jeg tænker nogle gange, at der er sådan en symbolik i, at kroppene bliver fyldt af for mange tomme kalorier, men det gør boligerne også. Altså de bliver også fyldt af for mange plastikbøtter og vattæpper, og pludselig står man der og kan se, hov, det var sgu slet ikke det, jeg ville.
Nej, så deler du egentlig også lidt af min overbevisning, for jeg tænker, at også tingene må da hænge sammen, ikke? Vi fylder os op på mange forskellige måder. Nu siger du, at du har oplevet, at folk som oftest begynder at rydde op, men der må også være mange forskellige måder at rydde op på, fordi vi kan selvfølgelig rydde op i vores bolig, men er det også sådan en tand længere ude? Kan det også være i relationer?
Det kan være hele vejen rundt. Hele vejen rundt. Hvor efter boligen har fået en tur, hvis man kan sige det sådan, så begynder man også at tænke på kalenderen og på økonomien og på relationer, og altså, som jeg siger, så bliver det mere og mere subtilt, det man går i gang med. Så man, jeg ser det som, at simple living kommer ind i vores kultur nu, fordi der er blevet for meget støj. Og der er blevet for meget yderstøj, og det kan både være rod og plastikbøtter, men det kan også være e-mails og mobilopkald og nyhedsbreve, man kan klikke sig ind på. At den her for meget af det helhed bliver for skæv for os som mennesker, så vi kommer til at miste os selv i et liv, der er for yderstyret. Så simple living ser jeg som en måde at skære noget af den yderstøj væk, så at man bedre kan høre de indre alarmklokker. Og det er dem, der fortæller os, hvad der er godt at gøre i vores liv. Og jeg har mødt simpelthen så mange mennesker, som siger til mig, og det møder jeg lige i øjeblikket, jeg kan simpelthen ikke forstå, hvad der er galt i mig med mig. Mit liv ser rigtig godt ud. Jeg har den job, jeg gerne vil have, og jeg får hele tiden tilbudt nye opgaver, og jeg har også et hus, og jeg har også ting, men ved du hvad? Jeg har det ikke godt. Og folk kan ikke forstå, hvad der er, der foregår med dem. Så jeg føler, at der er en dyb undren i tiden. Og jeg tror, at man kan ikke, at når Simple Living kommer ind, så er det sorteringsapparat til at lære sig at skelne og lære at fjerne noget af den ydre støj, så man kan høre de her indre alarmklokker, jeg snakker om. Fordi de vil altid fortælle os, hvis noget er for lidt eller for meget, eller bare helt forkert. De vil altid fortælle os, hvilken vej, men vi kan ikke høre noget, når der er for meget larm.
Ja, men skal vi så bare slukke for tv og slukke for vores e-mail, så er det vi gør?
Nej,
det er ikke det. Du er heller ikke ude i, at vi skal begynde at leve, altså kaste os tilbage til livet som stenalderfolk,
nej,
hvor det jo bare handler om overlevelse og mad og søvn.
Nej, det er jeg ikke. Indimellem er det desværre den opfattelse, jeg møder. Jeg tror på balance. Hele vejen igennem, helt inderst inde. Og det er selvfølgelig, der er også journalister, der ringer til mig og spørger, om jeg kender nogle mennesker, der har stået og ræset. Om jeg kender sådan nogen, som har haft mobil og telefon og internet, og nu har droppet det hele. Og mit svar til dem er, nej, det gør jeg heldigvis ikke. Fordi det ville være forfærdeligt. Jeg er jo selv journalist, jeg kan godt lide nyheder. Jeg synes, det er meget vigtigt som menneske at deltage, engagere sig og være med. Men det handler om at vælge det, der er væsentligt. Og det handler om at stille sig det spørgsmål, hey, hvad er egentlig vigtigt her? Og det tror jeg faktisk, at man skal blive det. Jeg tror, vi er et sted i vores kultur, hvor det spørgsmål er vigtigt hver eneste dag og nærmest hver eneste time.
Så det vil sige, når du for eksempel arbejder som coach, og du så bliver sat sammen med 2-3 mennesker, så kan det godt være, at når du går ind og coacher dem i Simple Living, at det i virkeligheden er 3 forskellige ting, de skal gå hjem og arbejde med eller gøre. Eller er der sådan en standardplan for os alle sammen? Ligesom en faseliste. Jamen, nummer 1, så går du hjem og rydder op i dit hjem. Nummer 2, så gør du.
Der er ikke noget standard. Fordi vi er dybt forskellige, og vores balancepunkt er forskellige, og vi kan tåle forskelligt som mennesker. Der er 2 ting i det her. For det første, så er der, så, som jeg sagde før, så er der mange mennesker, der i virkeligheden gør det samme. Og det, de gør af det samme, det er, at de leder efter de ting, der fylder dem som mennesker. Og det er jo det samme. Altså det er jo det, der betyder noget for os som mennesker, det er at være i kontakt med os selv, og det er kærlighed og nærvær og frihed og familie og gode relationer og helbred. Alt de der menneskelige elementære ting, som forsvinder i farten eller i et hurtigt samfund. Når man begynder at arbejde med at skabe større enkelhed, så handler det om at få de her ting frem i livet. Det kan så have forskellige udtryk, men det er den samme tone, det bliver skabt over. Eller det er den samme klang, det bliver skabt over. Men det er forskelligt, hvilke formål vi har i livet, og hvordan det udmønter sig i livet.
Jamen det giver fin mening. Hvordan eller hvorfor er selve tanken omkring Simple Living opstået?
Det er jo en gammel idé, som mennesket altid har haft, og som ligger i forskellige filosofier og religioner. Men da det kom op i en opdateret udgave i starten af 90'erne i USA, der kom det op i en udgave, hvor der pludselig begyndte at poppe forskellige bøger op, som handlede om Simple Living. Nogle handler om Simple Living ud fra et globalt miljømæssigt perspektiv, nogle handler om denne her oprydning. Men det der, man kan sige, det handler om at skabe enkelhed i det yderste ydre og i det inderste indre. Så det er den samme tanke om at skabe enkelhed, eller om at finde kontakt med det egentlige, eller om at finde ærlighed eller autenticitet hele vejen igennem. Så jeg er redaktør af den første Simple Living bog, redaktør og initiativtager til den første bog, der udkom i oktober 2003. Men det der så skete med Simple Living i Skandinavien er, at vi har lagt et ekstra lag ovenpå, den amerikanske fortolkning af det. Fordi meget af det, amerikanerne kæmper for, har vi fået i vores kultur. De kæmper for en kortere arbejdsuge og mere ferie, og det vi jo kan se i Skandinavien, er, at selvom mange mennesker faktisk har fået 5-6 ugers ferie, selvom vi har barselsorlov, selvom vi på papiret kun arbejder 37 timer, så er der alligevel en tiltagende frustration, en tiltagende stress. Det er et af vores tids store paradokser, at vi har på papiret fået så meget frihed, men i vores indre aldrig har følt så meget stress, og der aldrig er så mange mennesker før, der er brændt sammen af stress.
Hvorfor tror du, det er sådan?
Jeg tror, der er 2 ting i det. Jeg tror, at vi ikke har lært at håndtere den frihed, vi har fået. Det er den ene ting, der kunne du lige holde mig fast, hvis jeg tager den her først. Så kan jeg høre, når jeg spørger rundt omkring i forsamlinger, hvorfor er I stresset? Så ville jeg have troet for nogle år siden, at folk ville sige, jamen det er på grund af mit arbejdsliv. Det er fordi, at min arbejdsplads presser mig så meget, og jeg har så mange e-mails og deadlines, og jeg kan ikke nå det. Det havde jeg troet. Det ville være nærliggende, tænkte jeg. Men det jeg faktisk hører, og det slår næsten aldrig fejl, at den første i hver forsamling siger, når jeg er stresset, så er det min egen skyld. Jeg er stresset, for jeg vil ikke gå glip af noget. Det har overrasket mig, at så mange siger det, at jeg er stresset, for jeg vil jo ikke gå glip af noget. Jeg tror, at hvis man skal have et lykkeligt liv, er man på et plan nødt til at gå glip af noget, men til gengæld får man så noget andet og noget dybere, man får nemlig sig selv. Lige i de her dage, der er jeg stødt på så mange kvinder. Jeg kender det der med, at man er i en periode, og pludselig møder man bare hele tiden de samme, der siger det samme. Og det er rigtig mange, der siger til mig i øjeblikket, det er, jeg har mit arbejde, og jeg får tilbud om det hele, og jeg kan slet ikke finde ud af det. Og det, jeg kan høre, det er, at de vil simpelthen ikke give slip. De vil ikke miste noget. Og det er noget med, at flere og flere mennesker har fået flere og flere valg og muligheder. Og man tænker, at når man nu har alt det her, så skal man også tage det hele. Men det tror jeg ikke på. Jeg tror, man må lære sig at finde ud af, hvad betyder virkelig noget. Hvad giver genklang ind i min sjæl? Og så kun tage det og ture og sige nej. Så det lyder... Jeg håber ikke, jeg bliver misforstået på det her, men jeg føler, at det er en form for umodenhed. Som jeg selv har været drevet af også. Men som jeg selv arbejder med at lære at gå glip af noget. På et plan. Fordi det er jo bare det udvendige. Det er det udvendige ting, jeg går glip af. Men jeg får fat på noget indvendigt i stedet for. Og man skal ligesom få smagen for det indvendige og se, at det faktisk virker, før man måske helt forstår dybden og konsekvensen af det.
Ja, fordi jeg ville også have troet, at noget... har vel også at gøre med, at for det første de mange valg, vi har, de mange muligheder, og det var vi så også inde på, men nogle gange har det vel også noget at gøre med, at folk har så svært ved at sige nej,
ja.
Og sætte grænser.
Ja, og kulturen kører med os, verden kører med os, det hele, altså det accelererer mere og mere, og igennem, altså det der er sket igennem de sidste 200 år, og det der nærmest sker dag for dag, gør jo, at det er meget nemt at ryge ud af tangenterne og ryge ud af kurs. Og jeg tænker nogle gange, at det er som om, at den stress, der er i verden, den går simpelthen også ind i hovederne på os, og vi kører... Vi står i en tid, hvor vi hele tiden skal vælge. Vi skal hele tiden analysere og tage stilling til de rigtige ting. Vi kommer hele tiden til at være oppe i hovedet. Skal jeg nu vælge det køleskab? Skal jeg nu vælge den der mand på netdating? Skal jeg nu vælge at svare på den der e-mail, eller den der lige kom nu? Altså, der er hele tiden et valg, og de valg gør, at vi bliver tvunget til at have vores energi meget mentalt og meget op i hovedet. Og det, der er svært for mange, det er at slå den hovedknap frem. Men når man så kører hele tiden op i hovedet, og mister kontakten til sin krop eller sin mavefornemmelse, så tror jeg, at det er, at man kører ned. Og så tror jeg, at det er, at man begynder at tænke, at det hele ser godt ud, men det mærkes ikke godt. Og det mærkes ikke godt, fordi man har simpelthen ikke... Man har mistet kontakten med sig selv.
Jeg har engang hørt, at børn også bliver stresset, og at noget af den stress går på, at forældrene, fordi de vil gøre det så godt for børnene, stiller dem over for så mange valgmuligheder, og det kan være helt ned i detalje, som vil du have den her is, vil du have den der eller den tredje, og måske at det kunne nogle gange være godt, hvis forældrene gik ind og sagde, jeg giver dig den her is, værsgo. Tror du, det starter allerede der?
Det tror jeg. Jeg hørte en pædagog på Falster, han fortalte, at han havde stået og overværet en afleveringssituation, som det hedder, institutionen. Og der havde den her forælder havde i løbet af 5 minutter givet barnet 16 valg. Det er meget. Vil du nu, skal tasken stå her, eller skal tasken ikke stå her? Skal vi have morgenmad her, eller skal vi ikke? Ja, og det er, forældre i dag ønsker at gøre det rigtig godt. Og de har fået mulighed for at gøre det bedre, end deres forældre og bedsteforældre havde. Og jeg tror også, mange i dag har følt smerten af, hvad en dårlig barndom gav dem. Vi er blevet mere bevidste om, hvad barndommen giver os, og hvad følelse giver os. Og vi har det i os. Altså jeg tror, vi har smerten i os, og den vil vi ikke give videre til vores børn. Og så prøver vi, så ser vi dem for meget på en eller anden måde, eller giver dem for mange valg, men det er misforstået. Det hjælper dem ikke. Så på den måde her kan Simple Living også lære og sortere, altså hvad er det vigtigste, og hvad er det vigtigste for dit barn, og så prøve bare at være med barnet, og ikke, jeg ikke give det så mange valg. Men jeg tror også, at der sker det, at når man selv kører op i gear, og det gør man lidt, fordi det hele bare er op i gear, så tænker man, så kommer man til at tage det gear med, når man er hjemme, og man glemmer, at derop kan børn slet ikke være. De skal have noget helt andet. Så de kan på en måde lære os. Børn er rigtig enkle, indtil man får ødelagt dem så meget, så de ikke kan det mere. Men de er faktisk for naturen enkle.
Ja, fordi de jo, de handler vel bare spontant. Ja, handler, de, er, og de siger, jeg vil have, og jeg har lyst til, og jeg er ked af det. Og, ja.
Min søn på 8, han lige fyldt 8, han siger til mig, mor, jeg synes, vi skal kun noget hver anden dag. Okay. Og det er sådan, han vil have det. Vi skal kun noget hver anden dag.
På ellers er der alt for mange
ting. Det er han helt klar over, og det kan han ikke holde til.
Så simple living er på mange forskellige planer. Vi kan gøre det både som enkelte personer. Vi kan også lave simple living i en familie, altså far, mor og børn. Mm. Hvad kan vi bruge det til på en arbejdsplads?
Vi kan bruge det til at gøre det vigtigste først, og til at simpelthen planlægge vores arbejdsdag, og bare tage det vigtigste først. Det arbejder jeg selv med, den måde jeg arbejder på, at hver aften beslutter jeg mig for, hvad er det vigtigste at gøre næste dag, skriver det ned, stå op og gøre de ting. Så bliver jeg selvfølgelig forstyrret indimellem. Men det er også, det er noget med at holde sig selv på rette kurs hele tiden. Og denne her arbejdskultur, vi lever i, kræver rigtig meget af hver enkelt menneske, fordi man let bliver forstyrret hele tiden. Jeg har jo også mange mennesker, der siger, at de kan faktisk ikke arbejde på deres arbejde. Tænk, vi er nået dertil, hvor man kan ikke arbejde på sit arbejde, fordi man bliver forstyrret hele tiden. Der er mobiler, opkald, møder. Jeg tror, at, og jeg hører også mange, der siger, at de kan ikke arbejde på deres arbejde, fordi de bliver forstyrret. Og det, de må gøre, det er, at de må tage det arbejde, der kræver fordybelse, med sig hjem og sidde med om aftenen. Og når man først kommer ud i den, på det skråplan der, så begynder ens liv først at blive kompliceret, fordi så har man måske to forældre, der begge to har noget, de skal fordybe sig i, og så har de en opvask og tre børn, der skal lægge i seng, og familieballingoen, der også skal gøres ren, og så begynder magtkampen i parforholdet, fordi at begge forældre har for lidt og vil have noget af den energi, som de tror, det andet menneske har, men det har det andet menneske ikke. Og så bryder vi ud i alle de her skilsmisser, som der er lige for tiden.
Fordi mens du sidder og fortæller det her, så kom jeg til at tænke på en bog, jeg har læst om stress. Hvor jeg tror, at det er nogle forskere fra Stockholms Universitet, der havde lavet en undersøgelse om, jeg tror den handlede om stress på arbejdspladsen. Og hvor man havde fundet frem til, at en ting, der også er stresset, ud over de ting, som du nævner der, det er, at i gamle dage, jamen, der forventede man, at forholdet mellem for eksempel chef og kollega eller ansat, det var, jamen du møder fra 8 til 4, du stempler ind, du stempler ud, du laver dit job, og så går du hjem. Hvor nu ligger der en hel masse andre ting også, vi skal være gode kollegaer, vi skal være støttende, og man har måske også noget kørende med chefen, der skal forstå og kommunikere, og det vil sige, at man involverer sig mere og mere, der forventes faktisk mere og mere af os. Er det også lidt det, du er inde på her?
Det er det, altså Socialforskningsinstituttet har lavet en undersøgelse for nylig, der udkom i efteråret 2005, og de siger, den tiltagende følelse af stress skyldes ubalancen mellem arbejdsliv og privatliv. Eller det skyldes, ja det er den ene ting, og så skyldes det fleksibilitet, det fleksible arbejdsliv. Det er det, der stresser os, at vi kan arbejde når som helst, hvor som helst, vi skal selv sætte grænser. Og vi kan tage det arbejde, der kræver fordybelse med hjem. Og jeg tror, at nogle af de her ting kan man ikke løse alene. Det kan man løse ved at være åben og ærlig og gå ud på arbejdspladsen og diskutere de her ting. Men nogle ting kan man godt gøre selv. Det man for eksempel kan gøre selv, det er at lære at have respekt for andre menneskers tid. Fordi vi lever i en tid, hvor vi kan kommunikere med alt og alle, og vi kan så synes mange, at det skal de også gøre. Men jeg kender virksomheder, som for eksempel arbejder med at have respekt for modtagerne af dine informationer. Fordi for eksempel, hvis det er, at vi nu vil have kontakt med et andet menneske, så tager vi fastnettet og mobilen, og så tænker vi, den person er der ikke, jeg skriver også din e-mail. Så har vi i virkeligheden kommunikeret til et andet menneske af tre forskellige kommunikationsveje, og behøver vi det. Vi behøver måske kun at kommunikere til et andet menneske af én kommunikationsvej. Og når jeg siger det her, så er det symptomatisk for det, der sker i tiden, fordi vi kan kommunikere med alt og alle. Vi kan ringe på fastnettet på mobilen på e-mailen, skal vi så gøre det? Og det tror jeg, nej, det skal vi ikke. Vi skal lære at have respekt for hinandens tid, og lære at gøre det vigtigste først, og kun gøre det, fordi ellers ryger vi ud af kurs. Og jeg tror, at løsningen er jo ikke at gå tilbage. Løsningen er at lære at takle den stress, og lære sig selv så godt at kende, så man kender de her grænser. Men jeg tror også, at den her stress betyder, at vi simpelthen må finde ud af, hvordan fungerer bevidsthed. Fordi det, der overrasker rigtig mange, det er, det er jo ikke taberne kun, der bryder sammen. Det er også dem, vi sådan kalder vindere. Det er også dem, som bare har fuldstændig adrenalin og brænder derudaf. De kan faktisk også godt køre ned. Og hvorfor kan man det? Hvorfor kan vores bevidsthed ikke holde til det, vi tror, den kan? Og kan man få bruge sin bevidsthed og sin på en anden måde? Så jeg tror, at det gode, der vil komme ud af det, det er, at vi simpelthen vil forske mere i, hvordan er det, vores sind og hjerne fungerer.
Når du siger alle de der måder, vi kan kommunikere med hinanden på, der husker jeg en periode, hvor at min mobiltelefon den gik død, og jeg oplevede det som en fuldstændig lettelse. Fordi nu havde jeg en god undskyldning for at ikke have den tændt, fordi nu var den jo gået død. Og jeg kunne simpelthen mærke det i min krop, hvor dejligt det var, og hvor befriende det var ikke at have den. Mm. Fordi det lige pludselig, det kræver jo hele tiden, at man er på, og man skal også gerne give en respons, så snart der nogen har sendt enten en sms, eller man har ringet og sådan. Du holder jo forskellige både kurser og workshops, og du går ud og holder foredrag. Hvad er det, du fortæller om? Hvordan inspirerer du? Hvad er det? Hvad lærer jeg, hvis jeg kommer på et kursus hos dig?
Jeg tror faktisk, ja, det er måske lidt mærkeligt at sige, men jeg tror, at den største forandring sker ved, at man kommer hen et sted, og så ser man, at der er mange andre, der også kommer derhen. Det har faktisk ikke så meget med mig at gøre. Så ofte kommer der faktisk mange, og jeg føler faktisk ikke, der er noget med, jeg føler ikke, der har så meget med mig at gøre, fordi der er ikke så mange, der ved, hvem jeg er. Men de læser Simple Living, det enkelte liv, og de læser teksten, og de tænker, ja, det er også det, jeg længes efter, for jeg føler mig også hængt op og stresset, og så går de hen til foredraget. Og så kommer de ind, og jeg tror, at den største forandring er, at når man sidder i en sal, og så kan man se, at jeg er ikke den eneste, der er på den her rejse. Der er faktisk rigtig mange andre, der også har det sådan her. Og der er rigtig mange andre, som føler, at de er fanget op i et gyldent rotteræs, og at de gerne vil ud af det. Og det giver en eller anden styrke at se, at der er andre, der har det på den måde. Det gør, at man tager sig selv alvorligt, mere alvorligt, og sine følelser alvorligt. Som jeg har sagt et par gange her, at den der følelse af, at det hele ser jo meget godt ud. Jeg har jo egentlig mange valg, men inde i min mave har jeg det ikke godt. Min sjæl råber efter noget andet. Jeg tror, at den bekræftelse af, at jeg ikke er den eneste, gør, at man måske at man tør at tage nogle forandringer. Når jeg spørger, hvorfor, når du nu godt ved alle de her ting, hvorfor skaber du så ikke forandringer i dit liv? Så er der mange, der siger, at det gør de ikke, fordi de mangler mod. Der er faktisk ikke så mange, der siger, at det er, fordi de mangler penge. Nogle enkle ind imellem.
Ja, det er interessant.
Ja, det er det nemlig. Det havde jeg også troet, man ville sige, at man kan jo ikke bare sige sit job op, og jeg mangler penge og det. Det er der også nogen, der siger ind imellem. De fleste siger faktisk, at de mangler mod. Og jeg tror, det er, fordi som mennesker ved vi godt, at hvis vi virkelig skulle følge det, der var vigtigt, så kræver det fandens meget mod af os. Der var en rigtig klog kvinde, der sagde til mig forleden, hun sagde, det kræver ikke mod at være anderledes. Det kræver mod at være sig selv. Og hvis folk skal være sig selv, så ved de nok intuitivt, wow, altså, der er en lavine, der kan ryge her. Ikke? Måske er det ikke noget med, at man skal vende hele sit liv på hovedet, sådan, med at man skal have et andet job og en anden bolig. Det kan være det sådan, men det er ikke sikkert det sådan. Det kan også være på et mere subtil plan, at tør jeg vise andre, hvordan jeg har det? Tør jeg sige til andre, når vi sidder til vores parmiddag, tør jeg sige, hvordan det egentlig føles? Gider jeg at sidde og høre på alle det næste istandsætningsprojekt, de skal i gang med, og carporten, der er lavet, og den nye fladskærm, vi har købt, eller vinterferien? Eller altså, er det det, jeg vil snakke om, når jeg mødes med dem, der i virkeligheden skulle være min nærmeste? Tør jeg sige, jeg føler mig ulykkelig? Tør jeg sige det til nogen? Eller jeg føler mig ensom? Tør jeg sige det til nogen? Eller jeg føler mig glad. Det behøver ikke kun at være dårligt. Fordi nogle gange kan det også være svært at dele glæde, fordi så kan det være, at de andre bliver misundelige. Eller glæde. Man føler, at hvis man fortæller, at man er glad, så jogger man på nogen, der ikke ser glad ud. Ikke? Så følelser har det med at blive kapslet ind. Så det her, som Simple Living, som jeg ser som et sorteringsapparat, lægger op til, at man bruger det her spørgsmål, hvad er det vigtigste hele vejen igennem? Og også når man skal snakke med sin partner, eller sin veninder, og sin kollega, at man simpelthen siger det, der er det vigtigste, og lever efter det.
Ja, for så fastholder vi jo også os selv i den her med, så bliver det sådan en negativ spiral, fordi hver eneste gang, at jeg mødes med mine veninder, hvis vi så hele tiden taler om det, som ikke er vigtigt, og i hvor går det godt, og hvad er vi lykkelige, og jeg skal i øvrigt, ikke?
Jo.
Ja, så bliver vi jo ved med, og måske skal der også være nogen af os, som tør bryde ud af det.
Ja, og det kræver mod, og det ved man så, eller det ved de fleste intuitivt. Det har også krævet mod for mig at ture at sige, hvordan jeg er. Jeg vil ikke sige, at jeg tør det altid og hele vejen igennem. Jeg øver mig, og jeg tror også, at for de fleste mennesker er det sådan. Det kræver øvelse. Det kræver, at man opdager vigtigheden lidt efter lidt.
Men nu spurgte jeg, hvad får jeg ud af at komme på et kursus hos dig, og så sagde du, at meget tit sker der det, at bare det, at jeg møder en masse andre, som er samme sted som jeg. Men du har jo også skrevet en bog, der hedder Simple Living, sådan gør du. Så der må også være nogle konkrete værktøjer, eller der er nogle gode råd, som jeg kan bruge. Eller hvad fik dig til at skrive den næste bog?
Jamen det gjorde, den næste bog er en forenklingsrejse, hvor det første step er at arbejde med, hvad betyder noget for mig? Hvad er mit mål i livet? Hvilke drømme har jeg? Hvad er mit livsformål? Og hvis det der livsmål virker for abstrakt, det gør det for nogen, så kan man også arbejde med, hvad giver mig energi, og hvad er det, der virkelig betyder noget. Så det er sådan det første, man arbejder med, og det er kernen i det, og så derefter kan man så indrette sit liv. Det næste kapitel handler for eksempel om, så krydder man op og finder ud af at få sine fysiske rammer, og det næste er penge og tid, og så er det relationer og samvær med andre, og så er det også enkelhed, eller at være enkelhed i det kapitlerne også. Så jeg tager læserne ud på en forenklingsrejse, og så opfordrer jeg faktisk også til, at man kan, så kan man følge den her rejse alene, eller man kan gå sammen i grupper. Enten kan man gå sammen i grupper hjemme hos sine veninder i Østjylland, eller man kan gå på et af de kurser, jeg holder, hvor man så tager på forenklingsrejsen sammen. Og det har en rigtig stor fordel at gøre det her sammen, fordi jeg tror, at al forandring er en udfordring. Jeg skulle til at sige, at al forandring er svær, men det er ikke sikkert, at det behøver at være svært. Men det kan være en udfordring i hvert fald. Og min erfaring er, at hvis man mangler mod, hvad de fleste gør, så er det godt at være og føles med nogle andre. Jeg tror på det forpligtende fællesskab. Det, at man forpligter sig til nogen, gør, at man rykker. Det, at man siger, at jeg holder op med at ryge, og så får man en aftale med veninden, at hun ringer på mandag og spørger om alle de cigaretter, man ikke har råd. Eller... altså at man forpligter, og at man føles, man hjælper hinanden. Jeg har tænkt rigtig meget over, at mange folk ved godt, hvad der er det vigtigste. Mange folk gør ikke det, der er det vigtigste. Hvordan kan man bygge bro imellem de to scenarier? Altså at man godt ved, hvad der er vigtigt, men man gør ikke det, der er vigtigt. Hvad er broen? Hvad er forbindelsen mellem det? Og hvis en måde at bryde muren ned, det er wake-up calls. Det er, at man kommer ud for en eller anden skelsættende begivenhed, der gør, at muren krakelerer, og man er nødt til at finde ud af, hvad der er det vigtigste, og simpelthen leve efter det, fordi man er så langt ude, at man ikke kan gøre andet. Og jeg vil sige, at jeg har mødt så mange mennesker rundt omkring, som er brændt sammen med stress, som er sygemeldte, og som simpelthen har kørt sig så langt ud, fordi de ikke kunne høre de indre alarmklokker, at en forandring var piskedød nødvendig. Men hvis man så ikke vil derud, hvis man vil undgå det, og det kunne være rigtig godt, at man ikke behøver at gå så langt ud, fordi det er sgu hårdt at være helt derude. Men så tror jeg, at så er en anden god ting, det er at gå sammen i grupper. Og forpligte sig til hinanden. Og det kan være to og to, eller fire, eller seks, men små grupper, og bruge det forpligtende fællesskab. Og det har jeg faktisk tænkt over, at altså, al afvænding af vaner har tit noget med at være i grupper og gøre. Altså dem, der skal afvendes fra alkohol, eller dem, der skal afvendes fra cigaretter, det er tit grupper, man tilbyder for mennesker at være med i. Så jeg tror, at når vi skal afvendes fra vores facade, kunne man sige, så er det også godt at være i grupper. Og jeg tænker, at noget af det, der sker i tiden, det er, at man kunne se, at det, der skete i 70'erne, det var, nu er det sådan ret poppet sagt. Ikke? Men i 70'erne var der rigtig mange, der smed BH'en, fordi de ville ikke holde på formerne mere. Ikke? Og det, der sker nu, tænker jeg, det er, at rigtig mange, de smider facaden. Altså, at facaden krakelerer, man gider ikke det perfekte liv. Jeg ved godt, at det kører i alle mulige blade, vi skal have perfekte boliger og hjem og sådan noget. Det er rigtigt, det er en strøm, og den er dominerende og stor. Men jeg fornemmer også en anden strøm, der handler om, at den her facade godt vil krakelere, fordi der er noget andet, der vil frem.
Hvad har Simple Living betydet for dig?
Det har betydet en rejse og rigtig mange forandringer i mit eget liv. Lige fra at jeg sagde et fast job op som PR marketing chef for Planetariet, til at begynde at arbejde freelance hjemme i min stue, til at jeg begyndte at blive mere og mere klar over, hvilke værdier jeg havde, og hvad jeg egentlig ville, og det førte ud i, at jeg blev skilt, og jeg flyttede, og jeg rydde ud, og wow, jeg tror nok, jeg har været igennem.
Det var en lang rejse.
Ja, og den er selvfølgelig ikke færdig. Altså, det, jeg tror ikke, man bliver færdig. Jeg tror, at Simple Living, hvis jeg skal bruge den terminologi, er en proces, og det er det også for mig.
Så den, som man kan sige, fra det øjeblik, du stiftede bekendtskab med selve filosofien eller teorien omkring Simple Living, så har du egentlig skridt for skridt bevæget dig længere og længere ind i det, og det, den har kommet til at fylde mere i dit liv.
Ja.
Hvornår hørte du første gang om Simple Living, og hvilken forbindelse var det?
Jamen, det var i 2001 eller 2, hvor en veninde viste mig en artikel, der havde været i Samvirke. Og min første reaktion var, at det var ikke noget for mig. Det var 1970'erne om igen, og sådan noget med ud på land og økologiske grøntsager. Men så begyndte jeg alligevel at studere det og læse bøger. Jeg tog til USA og interviewede forskellige forfattere derovre og blev inviteret med en international Simple Living tænketank, og kunne se, at jeg havde i virkeligheden altid søgt det her. Jeg havde søgt jeg har altid levet, altid haft de tanker om livet. Men det her begreb Simple Living gav en større bevidsthed og en større klarhed om, hvad der var vigtigt. Og så gjorde det også det, at det forenede nogle retninger, jeg har haft i mig, hvor jeg i første del af min ungdom var meget politisk engageret, men jeg savnede det personlige engagement. Og en anden del af min ungdom var jeg meget aktiv i New Age og søgte den vej, men manglede også noget der, manglede noget politisk. Og Simple Living forenede de her to retninger, jeg havde været ude i mig. Så jeg ser Simple Living som holistisk politik, spirituel politik, en måde at forene både de store perspektiver med den personlige handling.
Gitte, jeg har set på din hjemmeside, at du også er begyndt at komme til Norge. Du og jeg krydser faktisk hinanden her. Du skal til Oslo her i næste uge. Mm. Hvad foregår der i Norge? Hvordan kom du dertil?
Det var tilfældigheder. Det er det jo tit. Men der er et forlag, der er Aschehoug. Jeg tror faktisk, det er Norges største forlag, og det er jo rigtig dejligt, der har udgivet både den første Simple Living-bog, hvor der også er fire andre kvinder, der er medforfatter til bogen, og så den næste bog, jeg selv har skrevet, udkommer her i februar 2006 deroppe. Og i starten tænkte jeg, at det var da utroligt med de her nordmænd, fordi mit billede af nordmænd er jo, at de har jo fjellene og naturen og de må da leve meget enkelt op. De har deres oliepenge, men det kan jeg se, at de globale vinde også er blæst ind over Norge. Og det der, det jeg tænker, der sker i Skandinavien nu, er, at vi ligesom har tre retninger kørende. Den ene retning er mennesker, der kæmper for flere penge. En anden retning er mennesker, der kæmper for mere tid. Og en tredje retning er flere og flere mennesker, der kæmper for mening. Og det er de tre retninger her, kører samtidig. Jeg tror, at det, der kommer fra Norge nu, som også er i gang i Danmark, det er flere og flere, der tænker, der må også være en mening. Flere og flere siger, at de også ønsker at gøre en forskel. De vil ikke bare, de føler sig tomme, hvis livet bare handler om at tjene penge og klare til huslejen. For eksempel er der en kvinde, jeg mødte op i Norge, hun er meget, hun er en repræsentant for det her, for hun sidder i sin stue, og så siger hun til mig, jeg kan ikke helt forstå det her, fordi jeg har jo et job. Nu har jeg arbejdet i olieindustrien 12 år, jeg sidder og laver kontrakter, jeg har et stort hus, jeg har 2 børn, men ved du hvad, det giver mig ikke mening. Jeg føler mig overhovedet ikke lykkelig. Og jeg tror, at det er det, at Norge har jo, en del af Norge har jo den her rigdom, men der er en skrigende mangel på mening. En skrigende mangel på en følelse af, at det, jeg bidrager med i livet, betyder noget. Og jeg ved, at rigtig mange synes, at tiden er til, hvad kan jeg få ud af det? Men jeg hører altså en vending med mange, som begynder at sige, jeg vil ikke bare have noget ud af det, nu vil jeg faktisk også bidrage med noget. Jeg kan se, at verden går den forkerte vej. Jeg kan mærke på mig selv, at mit eget liv ikke er dybt nok eller meningsfuldt nok, og jeg vil gerne forandre det. Så jeg tror, at Simple Living kommer ind i Norge på grund af denne her længsel efter mening.
Gitte, det har været dejligt, at du har taget dig tid til at komme hen. Jeg vil godt høre dig, hvordan kan folk få fat på dig?
Det kan de ved, og de kan gå ind på min hjemmeside for eksempel. Den hedder gittejørgensen.dk. Og derinde på hjemmesiden, der er adresse og telefonnummer og alt det. Så det er nok den letteste. Den mest enkle vej, for nu at blive i teknologien, så er det gittejørgensen.dk.
Og jeg vil sige tak for, at I lyttede med i dag. Og i næste uge får vi besøg af tankefeltterapeut Lars Mygind, som vil fortælle om sit spring fra at gå fra skuespiller til terapeut. Og det har været noget af et spring for ham, for som søn af Jytte Abildstrøm, så ville det ligesom have været naturligt, at han havde fortsat i det fodspor at arbejde som skuespiller. Men tak for, at du lyttede med.